Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 shkurtit titujt kryesor,
Papa Francesku ndodhet ende i shtruar në poliklinikën romake Agostino Gemelli për të trajtuar bronkitin. Nga e gjithë bota kanë ardhur dëshmi afërsie, e edhe nga konferenca i peshgnore e Shqipërisë në emër të gjithë katolikëve, i shprehet papës dashuria duke i siguruar lutjet për shërimin e tij të shpejt.
Nga veprimtaria javore e papës, kujtojmë katekizmin e audiencës e përgjithshme të së mërkurës e kaluar, kushtuar i Jezusit shpresa jonë.
Mbrojtja e popujve autokton jo vetëm çështje drejtësie, por garanci për të ardhmen. Ky mesazh i Franceskut me rastin e forumit global të popujve indigjen që u mbajt në Rom më 10 dhe 11 shkurt me temën e drejta e popujve autokton për vetëvendosje, rrugë drejt sigurisë ushqimore dhe sovranitetit.
Zyra e kremtimeve liturgjike papnore botoi kalendar e kremtimeve që kryesohen nga papa gjatë muajit mars e prill.
Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin e shenjtorë të javës e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Të premten e kaluar, pas audiencave në shtëpinë Shën Martës, Papa Francesku ushtrua në spitalin Romak Agostino Gemelli për disa analizat nevojshme diagnostike dhe për të vazhduar mjekimin ambient spitalor për bronkitin, njoftimin e dha salla shtypit e Vatikanit.
Lajmi për shtrimin e Papës Francesku në spitalin Agostino Gemelli në Rom për shkak të bronkitit është përhapur tashmë në mbar botën. E nga të 5 kontinentet kanë ardhur urime e lutje për shërim të shpejt, madje edhe nga Gaza në luft e edhe nga konferenca i peshgnore e Shqipërisë. Sot nga Poliklinika Universitare, Ati Shenjt publikoi mesazhin e tij për Engjëllin e Tenzot në ditën kur kisha kremtoi jubileun e artistëve dhe të botës së kulturës. Do të kisha dashur të isha mes jush, shkruan Papa, por siç e dini, jam këtu në Poliklinikën Gemelli, sepse kam ende nevojë për të mjekuar bronkitin. Ju falenderoj për dashurinë, lutjen dhe afërsinë me të cilën po më shoqëroni këto ditë. Ashtu siç dua të falenderoj mjekët dhe punonjësit shëndetësor të këtij spitali për kujdesin e tyre. Bëjnë një punë të çmuar dhe shumë të lodhshme. Le t'i mbështesim me lutje. Mesazh afërsie për Papën Francesku dërgojnë, siç e tham, në emër të gjithë besimtarve, edhe i peshqvit e Shqipërisë. Të dëgjojmë pikërisht kreun e konferencës i peshqnore të Shqipërisë, im zot Gjergj Metën, i peshqvin e Rrëshenit.
Në këtë ditë kemi ndjekur me kujdes gjendjen shëndetësore të Atit të Shenjtë edhe nëpërmjet buletinave të Selisë së Shenjtë dhe lajmeve të ndryshme që vijnë. Në emër edhe të i peshqvive të konferencës së peshqvore, në emër të gjithë katolikëve dhe të njerëzve që janë të lidhur me Atin e Shenjtë, sot i kemi uruar atij një shërim sa më të shpejt. Bashkohemi në lutje me të gjithë kishën, bashkohemi në lutje bashkë me Papa Franceskun, në mënyrë që Zoti t'i qëndrojë afër në këto momente të vështira për shëndetin e tij, edhe që Zoja e bekuar ta mbrojë me dashurinë e saj amnore. E këtë mesazh e kemi përcjellur edhe sot nëpërmjet kanaleve të Selisë së Shenjtë, në mënyrë që Ati i Shenjtë të ndjejë edhe praninë dhe afërsinë e kishës tonë këtu në Shqipëri.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar, Francesku kujtoi se Jezusi i hyri përvojtërisht në histori. E dëshmitarët e parë të ardhjes së Mesisë ishin vetëm disa barinj, burra pa shkollë, të cilët jetonin në skutat e shoqërisë. E megjithatë, pikërisht prej tyre duhet të mësojmë të mahnitemi para Zotit e ta ruajmë çka na besoi, talentet, karizmat, thirrjen tonë, e sidomos njerëzit që i vë pranë nesh. Zoti nuk vjen me bujë, e shndron jetën tonë me një plan shpresë, theksoi Papa.
Në fund të audiencës së përgjithshme, Ati i Shenjtë përsëriti thirrjen që të bëhet gjithçka për t'i dhënë fund dhunës dhe konfliktit. Lufta është gjithmonë humbje. Duke renditur vendet martire, Papa u kërkoi besimtarve të vazhdojnë lutjen dhe të bëjnë penesë për paqen.
Më 11 shkurt, Francesco ishte e i pranishëm me një video mesazh në teatrin Ariston, ku po zhvillohej festivali i njohur muzikor italian i Sanremos. Muzika mund të ndihmoj popujt të jetojnë së bashku, pohoi ai. Ajo është mjet paqeje. Duke kujtuar ditën botërore të fëmijëve, kremtuar së bashku me prezantuesin e festivalit Carlo Conti, vitin e kaluar në stadiumin olimpik të Romës, Papa foli për të miturit e shumë që derdhin lot dhe vuajnë për padrejtësitë e shumta në botë. Së fundi shprehu dëshirën për t'i parë ata që urrehen, të shtrëngojnë duart, të përqafohen dhe të thonë me jetë, muzikë dhe këngë, paqja është e mundur.
Samiti i Parisit krijoi një platformë të interesit publik për inteligjencën artificiale në mënyrë që çdo kom të gjejë në të një mjet nga njëra anë për të favorizuar zhvillimin dhe luftën kundër varfërisë dhe nga ana tjetër për të mbrojtur kulturat dhe gjuhët lokale. Kështu ati shejt me 11 shkurt mesazhin për takimin ndërkombëtar të samitit veprimit për inteligjencën artificiale që u mbajt hënën e të martën e kaluar në Paris me qëllimin për diskutuar bazat e etiket përdorimit të inteligjencës artificiale.
Të hënën, Papa Francesku dërgoi një mesazh me rastin e forumit global të popujve indigjen në IFAT, që u mbajt në Rom më 10 dhe 11 shkurt me temën e drejta e popujve autokton për vetëvendosje, rrugë drejt sigurisë ushqimore dhe sovranitetit. Bergoglio denoncoi marrjen e tokës bujqësore nga firmat shumëkombëshe dhe shtetet si praktikë të dëmshme që kërcënon të drejtën e bashkësive lokale për jetë dinjitose.
Zyra e kremtimeve liturgjike papnore botoi kalendarin e kremtimeve që do të kryesohen nga papa për muajin mars dhe prill. Kthehemi tek një zakon komunitar i ndërprerë ndërmjet viteve 2021 dhe 2022 për shkak të vazhdimit të pandemisë dhe i rifiluar më pas, por në formë personale deri në vitin e kaluar. E kemi fjalën për ushtrimet shpirtërore të papës dhe të antarëve të kurjes romake që si vjet do të mbahen nga data 9 deri me 14 mars të ardhshëm, me pjesëmarrjen e vet papës dhe të gjithë antarëve të familjes së kurjes romake në mënyrë kolektive në sallën Pali 6 në Vatikan pas kremtimit të fundit koral që, siç kujtuam, u zhvillua në vitin 2020 në shtëpinë e mësuesit hynor në Ariqa afër Romës. Lajmi është i agjendës papnore për muajt e ardhshëm mars dhe prill. Në njoftimin nga kryepeshkvi Diego Ravelli, mjeshtër i kremtimeve liturgjike papnore, saktësohet se pas ceremonive tradicionale të sëmërkurës së përhime me 5 mars të ardhshëm, me stacion në kishën e Shën Anselmit në Romë në orën 16:30 dhe me procesionin pendestar të kreshmeve drejt bazilikës e afër të Shën Sabines gjithnjë në Romë në orën 17, në fillimin e kohës së kreshmeve, Papa Bergoglio do të filloj tërheqjen shpirtërore me bashkëpunëtorët e tij më të afërt në sallën Pali 6 në Vatikan. Tërheqja shpirtërore do të nis pas ditën e 9 marsit e do të përfundoj në mëngjesin e 14 marsit. Gjithnjë zyra e kremtimeve liturgjike papnore njofton se me 9 mars në ora 10:30 Papa do të kryesoj meshën shajten në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan për jubileun e botës së vullnetariatit.
Një moment historik, një revolucion i vërtet i krahasueshëm me atë industrial të shekullit të 19. Një ndryshim epokal në të cilin kisha propozohet si bashkëbisedues aktiv me synimin për të ruajtur centralitetin e njeriut duke përdorur teknologji të reja për ta përhapur fjalën e Zotit në mënyrë të re. Pikërisht më 10 e 11 shkurt në Paris u mbajt takimi ndërkombëtar AI Action Summit, që mblodhi më së 1000 ekspertë të sektorit për të përcaktuar bazën e përdorimit global të inteligjencës artificiale. I mësot Carlo Maria Polvani, sekretari Dikasterit për Kulturën dhe Edukimin, një nga redaktorët e notës Antika et Nova, mbi këtë teknologji të re, hartuar nga dikasteri i tij së bashku me atë për doktrinën e fesë, u intervistua nga media e Vatikanit mbi ndikimin që inteligjenca artificiale mund të ketë në të ardhmen e bashkësisë së krishterë dhe në përgjithësi në të ardhmen e njerëzimit. E pyetëm si do ta përkufizonte ndikimin e revolucionit telefonit e inteligjencës artificiale dhe ç'qëndrim duhet të mbajë Selia e Shenjtë. Ja përgjigjja e tij.
Ku Machiavelli a écrit le prince. C'était le même moment où il y avait Erasmus, et le même moment où l'Europe.
Kur Machiavelli shkruante Princin, shen Erasmusi mendonte për humanizmin. Evropa zbulonte Amerikën dhe spanjollët e portugezët arrinin në Indi. Prandaj pyetja është, a e kuptojnë shoqëritë se po jetojnë një çast historik? Jemi në mes të këtij momenti. Mund ta kuptojmë çfarë ndikimi do të ketë inteligjenca artificiale për planetin dhe njerëzimin, duke përdorur si analogji çka solli revolucioni industrial që nga viti 1800 e tutje. Sa do të jetë ndryshimi është më vështirë të parashikohet. A do të jetë 10 herë më i madh, 100 herë më i madh apo 1000 herë më i madh? Por duhet të presim ndryshime shumë të mëdha.
Çloj marrëdhënies do të vendosen ndërmjet njeriu dhe makinës dhe si do të ndikohet antropologjia krishtere.
Il y a une phrase de Georges Bernanos que j'invite tout le monde à comprendre.
Në vitet 1940, gati 100 vjet më parë, shkrimtari katolik francez Georges Bernanos shpjegoi në veprën Revolucioni dhe Liria se problemi nuk është numri më i madh i makinave, por numri më i madh i njerëzve që dëshirojnë vetëm çka japin makinat. Teknologjia në vetvete bëhet problem kur përpiqesh të kuptosh si e interpretojnë njerëzit, si e përdorin atë. Një problem më shumë i inteligjencës artificiale në krahasim me mjetet e tjera si televizioni, radio apo zhvillimet e tjera teknologjike është se funksionon pa ndim. Ndryshe nga radioja apo televizori që duhet fikur e ndezur, inteligjenca artificiale, pasi programohet për zgjidhur një problem, vazhdon ta bëj këtë e jo vetëm kaq, por bëhet gjithni e më e aftë për ta zgjidhur problemin sepse magazinon gjithni e më shumë të dhëna e detaje. Programi i saj funksionon gjithni e më mirë. Prandaj ka rrezik që të jemi një jetë praktikisht jashtë kontrollit ton.
Cilat janë rreziqet e inteligjencës artificiale për fen? A do të ndryshojë marrëdhëniet tona me Zotin, fjalën e bërë njeri?
La une façon dans laquelle l'intelligence artificielle pourrait toucher les questions de foi, c'est que
mira e ndikimit e inteligjencës artificiale në çështjet e fesë është ndryshimi i antropologjisë, i mënyrës me të cilin e shohim veten si të krishterë dhe veçanërisht si katolik. Ne e shohim gjithmonë natyrën si diçka që merr hir nga Zoti. Për ne nuk ka kurrë kundërvënje ndërmjet hirit të Zotit dhe natyrës, përveç se në rastin e mëkatit. Nëse ekziston një mjet që ndryshon mënyrën e konceptimit të natyrës sonë njerëzore, atëherë ekziston edhe rreziku i një konceptimi të ndryshëm të hirit të Zotit dhe të marrëdhënieve ndërmjet hirit të Zotit e natyrës.
Çfarë përdorimesh të inteligjencës artificiale do të këshillonit për Selin e Shenjtë?
L'Eglise catholique avec ses structures disons centralisées que la Vatican.
Kisha katolike me strukturat e saj të centralizuara është një nga institucionet që zotron një sasi të jashtëzakonshme të dhënash. Kemi edhe shumë të dhëna të digitalizuara, për të mos përmendur gjithçka mund të bëjmë për një punë dhe baritori më të fryqshme, veçanërisht në zonat e izoluara. Një katekez e majtur në vend të caktuar mund të përhapet lehtësisht edhe 100 a 200 kilometra larg. Përhapja e fjalës së Zotit është shumë më lehtë me sistemet e inteligjencës sesa pato.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Në ungjillin sipas Lukës të kësaj së diele, 6-a e vitit kishtar, ciklit C, flitet për lumnit, e Jezu Krishti përdor fjalë të fuqishme që mund të ndajnë botën dysh. Fjalët e tij kanë të bëjnë me gjendje që i hasim shpesh në jetë. Pasuria e tepruar, arritja e knasis me çdo kusht, dëshira për sukses e për duar trukitje. Të gjitha këto sjellin kotësi, japin siguri treme, të bëjnë me një mall. Besojmë se jemi më të rëndësishëm se të tjerët, ta ngurcojnë zemrën, nuk i kuptojmë njerëzit e nuk jemi gati për solidaritet. Korruptojnë, na shtypin, na helmojnë shpirtin. Lumnit janë paralajmërim për të ndjekur vetëm Jezu Krishtin e të vërtetën e tij. Ja pjesa ungjillore.
Në atë kohë, Jezusi zbriti bashkë me të 12 e zuri vend në rafshin. Ishte aty një shumicë e madhe nxënësisht e tij dhe një turme madhe e poplit prej mbar Judes, prej Jeruzalemit dhe prej bregut të detit e Tirit e të Sidonit. Jezusi, pasi e drejtoj syte vetë në bindzënës, thoshte, të lumt ju, o skamnor, sepse juve u përket mbretria e hyjit. Të lumt ju që tani keni uri, sepse do të ngiheni. Të lumt ju që tani qani, sepse do të qesheni. Të lumt ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, kur do t'ju përjashtojnë prej rrethit të tyre, kur do t'ju poshtrojnë, kur do t'a çmojnë emrin tuaj për të pandershëm për shkak të birit e njeriut. Atë dit, gëzohuni dhe kërceni, sepse ju pret shpërblim i madh në qiell. Vërtet, në të njëjtën mënyrë vepruan edhe etërit e tyre me profetërit. Por, vaj për ju, o pasanik, sepse e keni ngushëllimin tuaj. Vaj për ju, që tani jeni të ngopur, sepse do të psoni uri. Vaj për ju që tani qesheni, sepse do të vajtoni e do të qani. Vaj për ju, kur të gjithë njerëzit do të ju levdojnë, sepse ashtu vepruan edhe etrit e tyre me profetrit e rejshem.
Të lutemi së bashku. Bota s'mund të jetë kur më si më parë. Tio Jezus erdhe për të ndryshuar rrjedhën e historisë, e pra edhe për t'i përmbysur kategoritë tona, metrin ton të gjykimit, çka mendojmë se është lumturi e realizim në jetë. Për ne, të lumë janë të pasurit, ata që kanë gjithçka, sepse me paratë të tyre arrin kudo e mund të blejnë çdo gjë. Për ty ndërkaq, janë të varfrit fatlumët e vërtet, pasi atyre Zoti ju jep tokën e re, kopshtin e drejtësisë e të paqes. Ne kemi frikë nga varfria, nga situatat e rrezikshme në të cilat mungojnë ato siguri që i konsiderojmë të domosdoshme, një rehati që lind nga paratë, nga mundësia për të garantuar jo vetëm ç'na duhet, por edhe më shumë, ndërsa ti na paralajmëron se janë pasuritë që përbëjnë rrezikun e vërtet, e me to edhe konsensusi, pushteti, çdo formë supremacie kulturore, shoqërore, politike. Vërtet, kjo na e mbyll zemrën, na erëson vështrimin e na krijon iluzionin se jemi mirë kështu. Nuk kemi nevojë as për Zotin e as për të tjerët.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 16 shkurt, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 6 gjatë vitit kishtar ciklit 3C. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Gjulianën, virgjere martire. Të hënën me 17 shkurt, kalendari kishtar përkujton 7 themelusit e urdhit shërptorve Virgjës Mari, ndërmjet cilve Alex Konfalonieri. Të martën me 18 shkurt, kalendari kishtar përkujton të lumin Gjovani nga Fjezole, i njohur me emrin i lumi Angelico, me shtar Dominikan. Të mërkurën me 19 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Konrad Konfalonierin. Të njëjtën me 20 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Eleuterin e Shën Leonin e Katanjes i Peshkëv. Të premten me 21 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Pier Damianin i Peshkëv i Ostjas, kardinal e doktor i Kishës. Të shtunën me 22 shkurt, si pas kalendarit kishtar, bie festa e katedrës Shën Pietrit Apostull dhe përkujtimi Shën Maximianit Travens e Shën Margaritës Kortonas. Të dielën e ardhshme me 22 shkurt, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e 6 gjatë vitit kishtar, cikli 3C. E po këtë ditë, kalendari kishtar përkujton Shën Polikarpin e Izmirit i peshkave martirë në zënë si Shën Gjonit Apostull.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.